Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi. Málin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl þegar að hlusta útvar sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru heimsmáli núna og við erum að ná sambandi við Guðmund Franklín Jónsson, okkar mann í Danmörku. Við ætlum að heyra hvað hann hefur að segja okkur frá Bandaríkjunum, hvað er að frétta af því sem er þar að gerast. Nú það er í Bretlandi auðvitað kosningar á 50 dag og mikil spenna og fleira og fleira. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
góðan daginn.
Góðan daginn, ég ætla að aðtöfa með hljóðið á þér, svona hvernig heyrist
þér? Já, ég heyri bara á þér líkur mjög.
Já, þetta bara þokkalegt. En hérna, ef að eitthvað slitnar þá ringjum við bara aftur.
Já, hann náði sig gegn í fyrsta, þannig að það bara fík.
Já, heyrðu, en það eru komin jól hjá þér, ég sé að þú ert að skrifa jólagrein í morgunblaði í dag. Jólin eru bara að koma og hérna, ertu komið með eplakassan til þín eða?
Ég ræði alltaf, eftir vaksa nú hérna á trjánum, sko, en hérna, neini, þetta var nú, ég ætla hann kertum kannski að þessi jólagrein kennum aðeins einna, en þeir koma við snemmi í ár, skóla sína við.
Já, þeir eru snemma á
hættinni. Það er ekki nema, já, ekki nema ráðanum tíma til, neini, já, þetta bara, ég var svona að brjóta hugvarnum, sko, breytingarna sem hafa orðið frá því maður var sko unglingur og barn sko og í dag skil í dag segja allir gleðlega hátíð það fór ekki að segja gleðlega jón og eða svo mæstu því sko og það er alltaf að vera að passa upp á að móki ekki einhverjar ímyndaðar verur eða eitthvað skil ég bara veit ekki hvað er í gangi en ég veit alveg mér veit bara að sko að unga fólki í dag ég náttúrulega Fá að vita hvernig þetta var og hvernig fólk hjælt upp á jólunum minna. Við vorum ekki með farsýma eða tölvuleiki eða náttúrulega skapaðan hlut hann í. Það var bara náttúrulega það var. Það er mikið breyst en ég minna og jólin voru miklu lengur þar sem þetta annað. Man er hlakkað til jólana.
Já,
og það er þetta bara svona verslunarháttíð sko og svo er þetta bara búið og bingo og farið.
Já, það fylgir nú samt svona. Fylgi nú með svona skreita og aðeins að fara að skoða góðgæti og aðeins að fá sér pakka.
Ég var að tala um að það var miklu meiri skólanum á því að krakkaði byrjuði snemmi desember og það var ákveðis jólafrí og svo eru litlu jólin og jólaballum og svo farið í leikhús og þetta var svona meira gert sko, finnst manni fyrir stofnir í gamla þetta aðninga.
En Guðmundur, ég það segja þér að mér finnst hljóðið ekki alveg nógu skýrt á þér hérna
megin,
við verðum eiginlega að fá að ringja aftur í þig og sjá hvort að tekst ekki aðeins betur til og bara eftir 5 sekúndur það er að blessa með þér, við prófum aftur já, við prófum bara að ná betur línu við Guðmund Franklin Jónsson, okkar mann í Danmörku Hann ætlaði að segja okkur svona frá helstu fréttum frá Bandaríkjunum, það er nú allt logandi í rannsókn í bandaríska þinginu. Demokratar vilja herja á Bandaríkjaforseta og það eru svona ýmis mál sem þar eru í gangi en líka tvær hliðar á öllum málum og búist við heilmiklum viðbröðum líka frá republikunum og Trump sjálfum. En við skulum sjá Guðmundur, hvernig ertu núna?
Ég er komin aftur.
Já, þú ert komin aftur.
Er þetta betra?
Já, gæti verið, við prófum þetta allavega. Heyrðu, ég var að segja að, hérna, að það veri fróðlegt að heyra sko, hvað þú segir stöðum mála í Bandaríkjunum núna. Það eru fréttir af því að demokratar þeir herja mjög á Bandaríkjaforseta. Hvernig er þessi staða?
Sko, þegar erum náttúrulega demokratar eru alveg að spyrja. Og það var þessi sem að, það var þessi skýrsla sem er búin að vera í vinnslu frá, sem sagt, hann heiti Michael Horowitz og hann er svona innri endurskoðandi í dómsmálaráðuneytinu og undir dómsmálaráðuneytinu þannig að heyra allir þessar mjólkdómsstofnanir og lögreglustofnanir í FBI.
Já.
Og hann skilaði þessari skýrslu, sem er búin að vera innri í meira 2 ár í gær og hún var gerði opinberið, hann sem skilaði henni í apríl og hún gerði opinberið í gær. Og niðurstaðan í henni er FBI braut mjög 17 sinnum á kostningar kostningar maskínu Donald Trump sem sér í tíma og var að njóstum um hann og fekk falsaði gögnum til þess að fá njóstum á heimildir sem sagt yfir bandaríkjumenn sem er unnu í kostningarteyminu hjá Trump.
Já, býttu, svo aðeins staldra við hérna, það var að koma skýrsla, segiru, sem að segir það að FBI hafi brotið 17 sinnum á Trump í kostningabaróttinni.
Já, brotið mjög alvarlega.
Já.
Brotið mjög alvarlega lög, til þess að geta, til þess að FBI geti njóstað bandaríkjumenn í bandaríkjunum, að þá þurfa þeir að fara þá fyrir það að fá heimil til sérstökum dómstól sem heitir FISA dómstól.
Já.
Og hérna og til þess að fá leiði þessa FISA dómstól þá þarf að hafa alveg virkilega sterk gögn og sannanir fyrir því. Ja. Þeir sem sagt fölsuðu gögnin til þess að þessum dómstól og lögu af dómstólnum til þess að ljúga í gegn leitarheimildir og heimildir til þess að flera. Og þessar heimildir og þeir voru að sýsta hlera fjóra starfsmenn í kostningar teimi Trumps.
Já.
Og þegar þú getur hlerað einn eða finnst með einum þá máttu fylgjast með öllum sem að hann talar við eða skrifast á við eða sendur e-mail eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þeir voru að njósna alla. Og það eru sem sagt þetta mjög sjokkrandi og þetta á eftir að hafa alveg skelfilegar afleiðingar í förum með sér. Það reyndar búið að reka flesta þessa starfsmenn FBI sem að koma nála þessu máli.
Já.
En rannsóknir, þessi rannsóknir bara rétt að byrja. Það eru aðra rannsóknir í gangi sem að krossast við þessa, þannig að þessi er notið sem fyllir efni í þær.
Já.
En þessi Horowitz, hann er eingöngu svona innan hús, svona nokkurs konar endurskoðandi, svona innanbúar endurskoðandi, hjáttagónskólaugandur, hann hefur ekki leiði, eða hann hefur ekki skilurum, getur ekki ákært, eða gefur út ákæruður, eða mælt með ákærum. En hann komst að hér nýðist og honum fannst það svona, að það var ekki pólitíki sem hafi ráðið því þessu. Og það er það sem að demokratinir er að tala við dag að þetta hafði ekki með pólitíst og þetta sé ekki svo eins slæmt eins og er. En í rauninni þá var þessum skýrslega það almennt að kjaftsök sem demokrataflokkurinn hefur fengið á sig. Já, og það eru allir saman um það.
Þá er vakna svo spurning Guðmundur ef þetta er FBI sem að gera þetta. Það er annars vegar náttúrulega bara spilling innan FBI lörgunar og síðan Já. Hver fær FBI til að gera svona hvaðan er það er búið upplýsa það að hver stýrir þessu hver fær já, svona rannsókn og svona fölsun af stað
já, sko, það er nefnilega að málið að á sínum tíma að þá var kom út svo kvöldlega rússadossier eða einhver svona skýrsla Donald Trump og það sem hann áttu að vera að gera í Rússlandi hann áttu að hafa vera með vændiskonum og anskonum sem að grófur sögur um hann sem að kom fram og þetta var bara uppstunni frá rótum og bara lega sæða og fabulasjóni sem að maður annafli stíli sem að breskur njóstnari hafi búið til hann hafi búið þetta til fyrir svona firmar sem að var í því að finna sögur fyrir demokratana á Trump. Og þetta var sem sagt þetta að byggu þetta til þess að misnota þetta í kostningabaráttunni og þetta var borgað fyrir af kostningabaráttu Hillary Clinton. Þannig að hún borgaði fyrir þessar upplýsingar. Þessar upplýsingar átti sem sagt að nota í kostningabaráttunni gegn Trump. En einhvern veginn leituðu það til FBI og FBI notaði þessa leiðasögu og þessar uppspuna til þess að fá sem sagt leitarheimildir og heimild til sem njósna kostningabaráttu Trumps.
Já, hjá FISA dómstólum.
Já, hjá FISA dómstólum. Þannig að þessi upprunlega er þetta búið til að Hillary Clinton og hennar lifi og borga fyrir af henni, þannig að þau borguðu þeir stíli einhverjum breska manni fyrir þetta. Já. Og þau fóru út fyrir landstíðunum vegna þess að til þess að vera ekki ákjær heima fyrir vegna þess að þetta líka að þetta er lögbrot heima fyrir. Þau heldur þau getur yfir þess að vera að fara með þetta út um landinu og nota þess að breyta.
Já, það kom bretlandsmegin,
þessi skýrsla. Og svo eru fleiri leyniþjónustu sem, og þetta var alltaf gegnur leyniþjónustu þannig að skilur við CIA og hennar mann hjá CIA sem heitir John Brennan sem var síðan rekinn frá CIA og verður eðrum svona ákjörnum fyrir glæpi sem sagt og það er á hreinu að það var reynt að taka steypa Donald Trump á stóli og svo í framhaldi af þessu máli og öllum þessum látum í kringum þetta mál þetta er kallað einu nafni Spygate og er rauninni miklu alvarlega heldur en nokkuð sem hann Watergate máli og sem að var náttúrulega þá að vera að njósna þar republikanum sem þetta er demokrata í vatnbyggingunni þá republikanum sem að njósnara sem voru að brjóta stil hjá demokrataflokknum í þetta kostningastöðar fyrra
Já.
og það svona svipuðu meiri sko en þetta miklu mun alvarlega og hérna og það sérstakur saksóknari hefur verið starfandi út af þessu máli hann heitir John Durham og hann var starfandi hérna saksóknari í Connecticut áður en að tóku þessu spjöppi fyrir dómsmálaráðuneytið og hann kom sérstaklega með sérstaklega tilkynning út í gær eftir þessi skýrsla út af að það var nú ansi langt að þessi skýrsla tegði sig nú ansi langt með að segja að þetta væri ekki að pólitískum kvötum en það væri hafinn sem sagt glæparansókn og ákærur og hérna og kvittdómur sem sagt það væri að koma sem sagt að menn mætti búast í því að menn verður dregnir fyrir kvittdóm og ákærur eru væntanlega í byrjun ársins.
Já, en byrju, stoppa að hérna að ákærur á hendur hverjum?
Sem sagt FBI forstjóranum Comey og McCabe forstjóra og varaforstjóra síðan aða lagfræðingi þeirra, síðan fólki í dómsmálaráðuneytinu sem bara voru milligöngum menn milli Hillary Clinton og Jóstarans Breska og FBI eftir að var búið að banna að nota skýrslunas en að þetta hefðu mark ítrekkuðu brotin sín þá var það búið að koma upp þú hafði verið komast upp um það innan FBI þetta væri allt mikils og þvæla og samt sem áður sendu þið áfram og það var búið að vara þau við og hérna þannig að síðan verða er eflust ákjörði Klapper sem var fórstjóri NSA eða National Security Agency og síðan hérna fyrirverandi fórstjóri CIA sem sagt þessi John Brennan og ásamt þá fleiri fólki þing sem tengist að Hillary Clinton og hennar kostningateymi og allir þessir spottar einhvern veginn tengjast inn til Obama og hann alveg klokt mála hann vissi nákvæmlega hvernig reportið var búið og vissi að öllu þessu betur sko. Þannig að hann er rauninni enda stöðin í öllu þessu máli ásamt til þar í klutum.
Að það verði gefnar út ákjæru semst á FBI mennina hérna, stjórnvöld og stjórnsýslu, það er það sem er framönda núna.
Já, og líka þá sem að lágu símtölum fórsýtans eftir að hann var búin að taka við embætti, það er sér rannsók, þegar hérna, lágu símtölunar sem kvita hóssinu og síðan er sér rannsók líka sem er von á þetta það er sjónarverk sem að Rudolf Giuliani fyrirverandi borgarstjóri New York borgar og hérna lögfræðing og Donald Trump sem hann er búin að komast að því að það eru vantar 4,5 biljón dollara inn í styrki sem átti að hafa hérna farið til Úkraínu og svo einhvern veginn hafði ratað inn í fyrirtæki stofnarni George Sorosar í Úkraínu og það er náttúrulega til Bandaríkjanna þannig að það er og inn í þetta mál blandast Joe Biden sem fyrirandi varaforseti sem sagt Bandaríkjanna sem var með Obama hann er núna í forsetaframboði og hann er talað sigurstranglega á sig núna þó að kallinn sé orðin svolítið svona kvektur á öllum þessum spillingamálum að hann tengist þessu að Ukrainumáli sem sagt svokvöldu og Giuliani er að gera heimildarmynd og þær sannanir sem að hann er búin að vinna í sinni rannsókn verða almenningu verður traktur og þeim líka núna annarkort fyrir jólin eða eftir jól þetta er í mörg hvort maður líta
Já, en Guðmundur, talandi Joe Biden þá er náttúrulega kannski aðal uppþótti þinginu núna út af honum og út af því að Trump er sakaður það að hafa hérna þvingað Úkraínumenn til þess að rannsaka hann sérstaklega og svona hans
þannig
að hann og alltaf hann á rýmingunum út af því
Já, þeir kallað impeachment inquiry sko, og þetta er alltaf bara verið að þetta er réttur heldur við embættis hæslum Bandaríkjaforseta og demokraterna bara byrjuðu strax daginn sem hann var kosinn að tala það að þetta er eftir koma honum frá og þá var í allt reynd og meðal annars þessi valdaeyrirtaka sem að er verið að koma nú upp en síðan hérna þetta þetta mál sem núna búið að vera að fara í gegnum fulltrúadeildina og verður líklegast niðurstöð að kemur þessari viku, kannski setti partur í dag, að þetta er náttúrulega einhver afnesta vörstu kringur og réttur sem að bandaríkjamenn hafa sér og menn eru kallir sko algjörlega út á fegju í þessu máli. Hvíta hósi neittar að taka þátt í þessu og neittar að senda hann nokkur einustu menn til þess að bera vitið vegna þess að það er ekki fyrsta álega hvað sem er. Republikanir fá ekki að einu sín vitni sem við vilja leiða fram og þeir fá skamman tíma og hnefa og þessi stjórna bara eins og einhverjum skólakökkum og þetta er alveg rosalega slæmt fyrir bandarginu eins og það er ekki eftir þetta eins og við gera það núna og sérstaklega fyrir líðræði. En ef þetta verður samþýtt í þinginu sem að mann vita nú ekki um menn fóra nú ekki að veðja það hvort það þingi samþýtti að fara þetta áfram, en ef við gera það þá fer þetta upp í sérna til þessum stjórnugutendina og þá byrja réttarhöldin fyrir alvöru og þá verða demokrafið dregnir skilur við með húð og hári gegnum allt það og það held ég að verða ekki gott fyrir demokrafinu þannig svo það eru akkur enga samanu maðurinn breyti fyrir þessu og hann er engin bent og neitt sem að hann gerði ólega.
Já, en hefur þetta þá eitthvað upp á sig fyrst þetta ennú og þetta fyrirkomulaga eða fer upp í öldungadeildinu þar eru republikana með meiri hluta þannig að þetta svona fellur nokkuð einu sjálft sig, hefur þetta einhverja þýðingu annað en bara pólitíska meiðingar?
Já, þetta er einhverju pólitíska meiðingar og þetta er einhverju pólitík og svona ógíslega og þessu og svo erum við að kvarta á Íslandi, þetta er miklu ógíslega hann í bandaríkjánum en það sem að gerist náttúrulega í öndugardeildunum það að þarna verða menn dregnir fram og þarna verða er að koma fyrir rétt og þarna verða er að hérna vera eðsvarnir og koma með eðsvarnir fram. Þannig að með því að fara með þetta allan leið að þá náttúrulega kemur frambóðan stjóð bækistinni með að finnja í syngi vegna þess að það er náttúrulega vita það fyrir að hann stoppaði hérna rannsókn í Úkraínu út af sinni sem hann hafi tróðið inn í stjórn þarna olíu og gas fyrirtæki sem heiti Burisma og þáði 83.000 dollara í launa mánuði fyrir að setja þarna á þessu borðið, hann talaði alltaf í ukrainski strákurinn og ég er það ekki skilur og þetta er ekki dynna hann að business.
Það er bara að vera að kaupa tengst
já. Og hann stoppað og það eru til sannanir allt það og það eru með það sem að Rúdolf Giuliani hefur verið að vinni en þetta allt kemur í ljós sem sagt ef þetta fer upp í senati og það er náttúrulega einhverjum sem vilja þetta fara upp í senati þetta er eins og Hillary Clinton þetta eru þá til þess að Joe Biden gæti ekki farið fram og hún náttúrulega liggur þetta fyrir aftan Hillary Clinton og núna svo komið að og hún er að mælast að hærða heldur en Joe Biden í síðustu skoðanakonunum.
Já, en gæti þetta því það að þeim myndu skipta út, Biden færi út og Hillary kæmi inn í frambóðið í staðinn?
Já, sko, hann virðist vera tappaði, hann er hérna, mismanni sér rosalega, hann veit ekki hvað fylkjarni stakur og hann er að gera ýmislegu sem það, mistök sem að kannski hann myndi ekki gera undir venjulegum kringumstæðum, það virðist vera, hann virðist vera undir mikið til pressu og það er mikið gert fín að honum, en hann var alltaf þekkt nafn og hérna að finna með það, en það er farið aðeins að slá í kallinn, sko, hann
er bara... Það heitir að snjóa yfir
og svo kemur þetta alltaf spillingamál ofan á og maður sér það alveg að það flakkar í hillar í sko bakvið og það kemur eftir að það er yfir kannski miðvistaðan að hún færi þá fram eftir allt saman aftur fyrir demokrafuna og þá með einhverjum svona annarkort með Michael Bloomberg sem það er alltaf byrjuð mér og þá fyrir það er náttúrulega að hafa ákveða með peningum nú eða þá kannski John Kerry sem að er okkur sem við tekjum íslendingar því við vorum að hengja eitthvað hálsina á hann og skræna á hann ráðstöfnum í daginn heima.
Jú, en hérna þannig að líkunar af því að Hillary fari numurlega fram fyrir demokrata, það er aukast með hverjum deginum eftir sem að þessar rannsóknir verða sýnilega eða eitthvað. þá aftur á móti eru komin að því sko að ef að þeir komið þessa ákærur út af físadómstólum núna eftir ármótin þá er það kannski Hillary í djúpum skýtt.
Já, sko, það svo skrítið að henni hefur einhvern veginn verið hvernig hlýf sem hún er undanfarið og hérna er ekki mikið að með því kannuna fólki og pressan verið ekki mikið að tala hana og en það hans að Joe Biden hefur tekið hitana, mestu hitana aðeins öllu saman og hérna og við sjáum til hvað hann dugar lengi, það er náttúrulega eru, sko, hún náttúrulega er ekki sko, þetta getur alveg farið svo að þetta farið fyrir, sko, demokrata þingið, sem sett stóru þing demokrata sem er haldið að sem er velja fórseta frambjóðanda.
Já.
Og það getur verið að skilja að fara allanlega þanga og hann og hérna, hún býðir þanga til og tryggir sér þar og tryggir sér á því þingið skiljuru að verða frambjóðandi. Já, ég get ekki séð hana fyrir mér að, sko, hún er bæðið að segna að skrásætti sig hérna þessi fylki, sko, og ég get ekki séð hana að vera að taka þátt í, hérna, í kappræðum í, sko, New Hampshire og Iowa, sem að mun að byrja núna í janúar og februar, sko.
Já.
Þannig að ég get ekki séð það nú, en bara það er, svo, sko, hann, Donald Trump mér að býr, að styrkja ekki að, að bandarins efnahagslíf hefur ekki verið sterkara og betra í halva öld hvorki verið minna þannig að og hann er fórsetning sem hefur ekki farið í stríð og hann er fórsetning sem er að kalla heim hermenn og hann er gríðan með að vinsa það meðal republikana, hann er með 95% fylgi meðal republikana í öllum þessum darra dansi og látum sem hafa verið núna í bandaríkjunum út af þessu hérna varðarlum á hendurforsetunum út af embættisverslum hans að þá eru demokraterir búinir að missa alveg rosalegt fylgi í þeim fylgjum sem að voru svona í miðjunni sem voru ekki alveg búin að ákveða sig í hvað áttinu að halla sér hvernig að það er vinstri en þeir verðast þér að missa sko, missa alls mikið fylgi í sömu mönnum fylgjum sem er skiptað að miklu máli og flestir segja það að það sé bara ekki fræðilegu mögulegi að það eru mikið að ganga á og mikið að gerast í heiminum til þess að Donald Trump tapir næstu kostningum þannig og allavega sko myndan vinna að gera Joe Biden og eins og þið segja skilur það hann myndi bara sko hérna tyggja hann og spýta hann út í sylgjum þannig því að Joe Biden hefur ekki því hendunar á honum að gera skilur.
Já,
en aftur á móti Hillary Clinton var í skæðari heldur.
Já.
Það heldur að mann gera sig grein fyrir því. Sko.
Já, ég held að hún leynir nú á sér þegar borgar sig ekki að vanmeta hana. En
nei, alls ekki, sko.
En Guðmundur, ég ætla núna að fá að gera auðlýsingar hlé, en talandi um kostningar, þá eru kostningar framöndar á 50 daginn í Bretlandi og nú er þetta með tvísýnt þar, þetta er spurningum hvað Boris Johnson gerir sem að sumur eru fallir að kalla núna sko Boris Trump, þú veist þannig að allt í gangi en svo er náttúrulega spurningum verkefnum á flokkinu og Corbyn og hvernig þetta lítur út núna en bara eftir smástund hringjum við aftur í þig og hérna fáum lýsingar út af sögu eitt jólalag og svo aftur Guðmundur Franklín Jónsson í Danmörk takk á meðan
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn. Jóla og bókamarkaður ferðafélags Íslands mörkinni 6. Jólagjöf ferðafélaga við starfsfólksins fæst í ferðafélagi Íslands mörkinni 6.
Kollagen eitt af því besta sem þú getur sett á andlitið á þér. Kollagen húðvörðna frá Kolvei vinna gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínu línum. Hægða á öldrun húðarinnar og hrukkumynduninni og byrja að nota kollagen vörðna frá Kolvei. Þær eru einni frábærar í jólapakkan. Þær fást í flestum apotökum. Heilsanheim.is Flóru bökunarvörurnar hafa bakað með Íslendingum síðan 1935. Veljum íslenskt. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farði hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Lindu súkkulaði, ómissandi baksturinn fyrir jólin.
Sendibílar, kranabíll, búslóðalifta og tæki. Gámalega, píanó og gámaflutningar. Kristján Árni Kristjánsson, flutningatæknir. Flutningar EHF, sími 575-3000. 575-3000 flutningur.is flutningur.net Ósal auglýsir Styðjum frjáls skoðanaskipti Ósal varahlutir í vörubíla og vagna í 40 ár
Sól og blíða Indlandi í febrúar Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi Bjarmaland ferðaskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60
Tilboð vikunar hjá fiskikónginum Núna ætlum við að vera með kynningu á okkar æðislega plokkfiski Allir sem kaupa plokkfisk fá gefinst nýbakarúbröð frá HP Selfossi Skatan komin í fiskborðið og verðið aðeins 990 krónu kílóið Vel kæst og léttsöldu skata Jólasíldin líka á sínu stað Sjáust í jólaskapi Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Pörusteik hjá okkur á aðvendinni, sannköllu jólastemning, Laugaás.
Taramar afrakstur íslensk hugvits og áratuga rannsókna þar sem lífvirk efni úr íslenskri náttúru eru notuð til að endurbyggja húðina með undraverðum árangri. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is. Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad.
Já, þeir að hlusta út á sögu, þetta var Semina Rossi sem að flutti hérna félið Navitat, þetta er auðvitað jólalag, alveg heldur betur, gleðili jól og allt það, segjum við hér á útarpi sögu, Guðmundur Franklín, við erum góðin í svaka jólastuð hérna og við erum að fylgjast með því, í gegnum því hvað er að gerast nýr í Bretlandi, kostningar á fimmtudag og allt komið á, bara, já, ofur snúning má segja. Hvað er að gerast þarna?
Já, það hérna, sem sagt Boris Johnson, hann lítur út sem að vera sigur sangrið í þessum kostningum og síðustu könnum sem að var byrkt, hann hafði ekki byrkt hann að engar kannanir í dag að fyrir sem að rétt fyrir, síðustu könnum
Við dagis, Guðmundur, ég dansa að hækka hljóðið á þér, þú segir að það sé búið stuð að Boris Johnson sé að fara að vinna þetta.
Já, hann sé að fara að vinna þetta. Hann var að mændist með núna 57. Hérna, desember, hann mændist hann með 43% og sem stekkanarflokkur með 33%.
Já.
Þannig að hann er með svo típlum stuður í konunum eins og er. En þetta er mjög spennandi, en þeir þurfa náttúrulega, hann þarf nýja, hann þarf að bæta þessi nýjum mönnum til þess að vinna meiri hluta.
Bæta þessi nýjum mönnum?
Já. Og hérna, og menn svona er að svona, velja það að það gerist, sko.
Já.
En það má nú ekki samt, sko, gera, hann er slægur, sem sagt, kóltíkusi og hérna, og er mjög duglegur, og hérna, og hann, sem sagt, það getur, þetta getur, og eins og kostningar sem hafa undarfærið verið í Bretlandi hafa komið fólki mjög óvart.
Já.
Það var alltaf bendin alltaf Brexit til kostningarna sjálfa og svo þegar hún fór í kostningarna og hérna, hún fyrir sér nei strax og þá tapa hún skiljuði með hlutunum og þannig að en ég er að vera svo lukkulegir hérna jönsmennin er að vinna þessi kostningarna með hluta og hann á meir hlutin og þá þetta var alltaf bara með stórkurslegt og þá geta að klára þetta Brexit.
Já, þá þýðir að það í raun að þá verður kert á Brexit bara sama hvað, eða hvað?
Já, alveg sama
hvað. Alveg sama hvað?
Það verður kert á Brexit, já, enda líka er allir búin að, sko, þeir eru á leiðin útbreyndar, þeir eru ekki leiðin inn aftur og hérna, þannig að það bara spurningum ef að verðsamannaflokkurinn, sko, vinnur þessu kostningur, ef að kemur aftur upp svo pattstafa, þá verður við náttúrulega bara sama enda með svona áfram einhver tíma áhugum til að vera aftur kostningar.
En segir mér, ef að verkamannaflokkurinn vinnur og Korbán verður forsætisráðherra, hvaða staða er þá komin upp í varðandi Brexit? Kosið aftur, verður þjóðir spurð aftur, líka á gút eða?
Hann sko veit náttúrulega minns sjálfur að hvernig hann náttúrulega það hann þarf að gera og þegar hann spurður að því og fáttum sig upp. En það sem að hann hefur sagt, skilur við, að hann hefur sagt að hann alltaf setjast niður með Evrópusambandinu og semur upp á nýttu á samning til þess að ganga úr Evrópusambandinu. En þegar sá samningur, þegar er búið að gera þann samning, það bera þá hann undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta náttúrulega, þú veist, er eitthvað sem að náttúrulega, hérna, fæstum líst vel á, en þetta er svona hans laust, sko, þannig að þetta er einu raun og engin laust, sko. Hann kemur ekkert samning gegnum þingi frekar en Boris skilur með alla þess að manna móti sér sko.
Já, eða
til þess að mei sko, þannig að ég held að hann sín ekki maður til þess að semja það eru upp samanlega og þannig að hérna hann er þetta rosalega sko já, ekki flókin staði þetta er bara svona þú veist, stáli staði og hérna og hérna, og bara sá sem að vinnur þessar kostningar að hérna hann fer að reyna að klára Brexit, hvernig sem hann verður klára ef að verður Korbán hjá, verður það lengilega ef að verður Boris, þá er bara þessi samningu sem hann gerði sem sagt, nýbúin að gera, þá er hann bara tekið og samþýttur, og þeir gangu til aðra på samninginu, og byrja að gera samninga við hjá aðra fjóður einskipta samninga eins og Bandaríkinn og hérna Kanada og Ástralíu og fleiri þjóðir, sko, það er okkur líka, ég syngi það.
En hvernig hafa þið lagt þetta upp, til dæmis ef við tökum eins og Boris Johnson, hvað er stikkorðið hjá honum í kostningabaráttunni núna? tveir dagar í kostningar, hvað segir hann? Segir hann Brexit eða ekki, leggur hann að kjósa það eða segir hann á...
Já, það bara hann er að, að verja hérna spítalasýstemi, þetta NHS, skilur við, svona health service, svo kvöldi í Bretlandi og hann ætlar að ráða 30.000 hérna nýjar hjúkrunarkonur og hérna 20.000 nýjar lögreglumenn kvöldirnar og ýmislegt svona annað fyrir innæðin og takkir nýjungar og en aðal atriðið er Brexit, klára Brexit eftir því til þess að Bretland geti þá sínt skattarnir sína og tekist á við sem sagt hérna framtíðina þeir sjálfur og einir og hérna staðan fyrir að vera undir þrúan af lögum og reglugerðum frá Europa saman.
Já.
Þannig að þetta er svona í og með sko það er Brexit nummer eitt og svo er það náttúrulega National Health Service landspítalasýstöfi og síðan náttúrulega löggeislan.
Já.
Já, heilbrigðiskerfið og löggeislan.
Já. Já, já. En það öðruleiti eru ekki svona langir kostningalistar og kostningaloforð er alveg upp í báðar ermar.
Nei, það menn það fókus er bara á einhver örfá, já, stóra atriði náttúrulega.
Já.
Og það er ekki þessu, eins og kannski ég myndum segja eins og heima, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega allt kannski miklu formfastar í Bretlandi og menn eru hluta og það ekki eins mikla breytingar í Bretlandi á hlutunum eins og við vennist heima á Íslandi. Þannig að ég held að það sé bara, já, ég held að með ég ekki búast í minnum einhverjum kreisi breytingin en þeir eru alltaf að ganga úr Evrópusambandinu sem er alltaf mjög mikil breytingar.
Já, já,
en það búið að vera undirbúið það í mörg ár.
Þetta er svona tvísýnt samt sem áður, hann þarf að ná inn nýju mönnum, þannig að
Já, allavega, já.
En hvernig var þetta með Nigel Farage? Hvernig fór já. Allt saman?
Já, hann blessi að kalli, sko, hann náttúrulega vann Evrópukostingarnar sem að var náttúrulega mjög frábært hjá honum og hann náttúrulega að bjóða sem sagt fram í öllum einminnuskjöldunum, 600 einminnuskjöldunum í Bretlandi og hann fekk mjög góðan yndi seglin sem staklega eftir að hann hafi unnið þess að sko unnið hérna þessar Evrópuþingskostningar svona glæsilega og það gengur margir svona góðu menn honum á hand og hérna meðal annars í óröldum flokkum, þetta var svona breiðfylking sem sagt, ferbóldis breiðfylking og hérna velkynnt fólk og það fór alltaf menn náttúrulega voru þá að spáskilur Já, ef að menn kjósa Brexit-flokkin og sem sem ef að hann læg til sín, þú veist, einhver myndi magni af kjósundum og síðan hérna íhaldsflokkurinn er einhverju sem sem líka að þá getur kannski verkamannaflokkurinn og stærsti flokkurinn og verkamannaflokkurinn getur því unnið kostningarna.
Já.
Og þannig að hérna, að menn sá þar að það var erfitt að hafa tvo sko, flokka sem voru að berjast um sama og náttúrulega Brexit-flokkur var ný flokkur en sko íhaldsflokkur var náttúrulega kunna vera þarna alltaf tíð og með allt í svoist hérna baklandið og allstaðar þannig að þetta var mjög erfitt hann átti mjög erfitt uppdrátt þannig að hann fór á fund hérna Boris, en hann fór á fund Boris Johnson og bauði honum bíla að hérna að Brexit-flokkurinn myndi bara bjóða sig fram í þeim einmennískjördunum sem að íhaldsmennin hafa aldrei unnið sem sagt, sem við gjá þessi verkamannaflokkurinn hefur verið með tökla haldir og Boris Johnson og hann gaf honum halvan mánu sem svaraði þessi tilbóðs og Boris Johnson bara svaraði strax samtæðis og hann kemur ekki greinaskinni og hann myndi ekki fara í samvinni með Brexit-flokkurinn hann ætlaði bara að bjóða fram í öllum kjördunum og síðan strax eftir það að hérna hafa náttúrulega mjög vansvíkinn hann nætti að fara að sinn þessu og en síðan tilkynntan það að hann ætla ekki að bjóða sig hann sjálfur þetta er ætla hann bara að ferðast Bretland og vera sínum mönnum til halsi tviss og halda ræður og svo.
Já.
Og þetta líka að kunni þetta er ekki kannski að meta alveg að hérna, aðal maður ætla ekki að bjóða sig fram sko, þannig að þetta hérna, hérna svona ekki góðan jarðu og síðan þá að þá náttúrulega hafa margir hætt í Brexit-partíinu sem sagt og bara sem sagt sem að eru svo vansöknir með kvöldin sem sagt þess að þróun mála og eru bara komin aftur yfir í jensflokkin og núna Brexit-flokkurinn að mælast með 1-3%.
Já, það hanni. Heyrðu, Guðmundur, að fyrir nú stýttast í þetta hjá Guðmundlákan og samt aðeins að lefnaða við þig að við förum frá Bretlandi en þó með einhverju viðkomu þar, svo sem var óljósi, að það sem að þú hefur nú sko unnið þarna á Wall Street, þú þekkir þú hennar verður að makka vel og síðan líka sko hvernig jafnvel að menn er að beita sér í þessu peningaþvættismálum sem að eru að koma núna hvert af öðru fram í dagsljósið ekki bara hér á Íslandi heldur út um allan heim í rauninni það farið að tala opinskátt um þetta og upplýsa hvert máli af öðru sko hvernig er það ef þú ættir að lýsa hvernig er það sem menn gera þetta hvernig fer peningaþvætti fram á svona milli landa og yfir landamæri
Það eins margar leiðir eins og við getur í huga að fá peningar til skiljum. Það engin ein leið sem að menn að fara, þú veist, því þá náttúrulega góða löngu fór að stoppa. Menn alltaf að finna upp nýja, þetta bara eins og smyglarar sem eru smyglað inn í, smyglar einhverju ólöglegu inn skiljum að þeir eru gripnir með að hérna þá bara pröfa eitthvað annað næst. Þannig að hérna, en auðvitaðst er náttúrulega að geta þetta gegn einhver viðskipti, þannig að til þess að geta að vera að reynsa peninga að þá verða að vera til fyrirtæki og fyrirtæki sem sagt verða helst að vera þannig að ganga gerða þau það sé ekki þetta tilhengjur hver áðug sem sagt og það sé ekki einhvern fíngra þú eigendana á fyrirtækinum
Já, það geti falið eigendur
Já, það geti falið eigendur og þess að þurfa að vera að skráða einhvern aflandsegjum og þú þetta fara mjög sko, og helst að fara sko, vera með axlabönd og belti þannig að þú þetta eiginlega vera með sko, 2-3 fyrirtæki í streng sem ákvort annað þannig að það sé ekki möguleiki að finna út til hverju réttu eigendur eru venjulega að stýra þessum löndum og það er að fara í gegnum hæstarétt til þess að fá að vita hver réttur eigandi er
Já.
Og til þess að hæstaréttur í viðkomandi landi leiði að gefa upplýsingar vegna þessi ríki við lifa á þessum peningum og þessari umsjón með þessu reikningum að þá þarf að sanna að þessi menn sem er búin að fremja glæpi þannig að þetta eru veginn eins og allt skotti þessu
já, já.
Þannig að þú getur ekki sko að það er svo erfitt að dæma sko glæpamann sem er að reynsa peninga fyrir það að reynsa peninga vegna þú getur ekki kæft þannig að komi upp um að mér maður geta sanna á hann glæp og peningarnir sem er séu með reikningum hans séu ólega fengjumist séu það út úr hækkun í hafi viðskiptum eða úr dópsjölu eða einhverju sem er banna með lögum sko.
Já, já.
Þannig að
En aðalega ekki að reyna að fela eigendur, hver eru raunverulegir eigendur, er það þá svona sko þegar að lepparnir eru fengni til
bara, Nei sko, þú þarft ekki leppa Nei, þú þarft ekki lepparnir sko það eru sko af þessum eigin til þessu bara hva, til þessu Tortola býður upp á þá þjónustu að opna fyrir því reikning á Tortola fyrir því fyrirtæki sem að þú átt í þú veist, þegar þú bara opnar fyrir því Tortola þá þú ekki stjórn fyrirtæki sem þér fórsetti það eru bara starfsmenn lagfræðiskrifstofunar að þess fyrirtæki sem endur skoða fyrirtæki sem sér þetta fyrir því að þá eru þeir bara stjórnarmenn og þú er bara eitt stjórnarformaður. En á bakvið er tilskjál sem að það sem þú að skrána sem beneficial owner af þessu fyrirtæki. Þannig að þú átt fyrirtæki öllu skjali á bakvið sem enginn veit og það tengist ekki, það er algjörlega aðskilið frá þessu fyrirtæki sem var.
Já, já.
Og þú einn veist að þú átt fyrirtæki og segir maður heiti ABC og þá getur þú séð ekki kannski sambandi með einhvern stokkbróker skilur í London og þú segir hann, heyrðu, Jói, hérna, opnaði fyrir mér reikning á ABC á Tortola, þeir gera viðskipti við þig, og þá bara, og hann tekkið þig, og hann getur traustir, og hann neita náttúrulega undir rósa, það er fyrir sem allt fyrirtækið, þannig að hann bara opnaði reikningin fyrir þig, og þú byrjar að, hérna, og þú opnar hérna reikning hjá honum, Jóa, og sendir peningina frá til dæmis aðingur reikning sem þú getur með ert með í Luxemburg. Þú þarft ekki einu sinni að vera með, þú þarft ekki einu sinni að vera með, alls ekki vera með peningina og tortólaðin þess að, þú veist, þú ert bara með fyrirgjöf, þú ert bara með nafni.
Já, og bara hefur nafni þar og svo ertu með peningana einhverstaðar í banka bara í London, þess vegna.
Já, Íslandi.
Íslandi, já, akkurat, já.
Já, svo bara víðurðu bara reynd og síðan víðurðu, síðan gæturðu fyrirgjöf með tortóla, senda þér reynd heim til Íslands.
Já.
Og hérna, og sá reikningur er fyrir eitthvað bara, veistu, kaupið eitthvað, að gera eitthvað, eitthvað fjónust eitthvað, og þú bara ferð í bankan heim og segir, vil ég gjöra svona, og ég sætt, greiða þarna ellenda reikning, getið þið hægt þessa peninga inn á þennan reikningu úti. Ja. Og þá það bara gert, og þá er peningarnir reynsæður, og þannig við komum við umferð, undir þessu nafni, skilur við, og það var samt
að
kvöldum.
Já, en þannig að ef að sko bankin spyr ekki og þekkir ekki til fyrir hvað starf sem þið er, það er svona snýst áldið það að bankin gerir ekki kröfur að spyrja.
Já, já, og kunningi haft þérna og svona.
Já.
Og þessi með regla númer eitt að, sko, að þekki kunnum sinni. Þú verður að vita hver kunnum er og þú verður að vita hvaðan peningarna hans komið. Þú verður að vita annað hvað þeirra búin að vera í vinstíttu barnaæri eða annað verður erft peningarna eða anvandinn og eitthvað skilur. Sko, ef að þú veist ekki hvaðan peningar við komum til að koma, að þá verður það að spyrja ræði og ef þú færir ekki fullgild svörði og getur ekki sann skilur og þú líður ítlýður því að þá náttúrulega mátt ekki taka þér peningunum þá þannig að það veist að það eitthvað sko mjög líður órið mjög líður tóka fyrir.
Já, já. En þessna vilja þetta menn bara eiga bankan sjálfur. Þessna vilja þetta eiga
bankan. Það er langbest og hérna það langbest að komast í banka og eiga banka vegna þess að þá fyrir að fyrsta þú þarft ekki að fá lána aftur nema hjá sjálfum þér.
Já,
og hérna og það er allra besta leiðin til þess að hérna stela og fjela og gera hlutina alveg eftir þínu höfði, það er það að eiga banka, það er alveg allbesta businessin í heiminum.
Já, það er henni að sé svona hvernig hvaða leikur með þetta er sko.
Já.
En ef maður skoðar eins og núna er hún náttúrulega búin að vera heilmikil umræði kringum þetta samherjamál og þar virðast nú vera margar hæðir að fara í þeim efnum en hérna annað mál sem að ýmsist aldra við það eru núna frétti frá Brim að þeir vilji koma sínu fyrirtæki inn á verðbréfamarkaði Noregi.
Já.
Hvað þýðir þetta? Er auðvelt að væri auðveltara fyrir þá til dæmis að blekja með þeim hætti?
Já, þá ekki þetta.
Þegar fyrirtæki gera svona, að hvað eru það að meina? Er það að meina til dæmis að væri auðveltara að blekja ef þeim stæði hugur til? Ég er ekki segir alltaf að gera það. Það heldur bara ef þeir hugurst.
Já, ég held að það sé ekki að sem að þeir sé að hugsa um, ég held að sem að, sko, valið það að þetta snýst allt um, sko, menn og peninga, ekki sagt, og völd og ríkidæmi, og síðan, og það bara hefur verið þannig að mynda þær nára, þá hefur sjávörðið safnast og hendur örfára einstaklinga, og nú svo komið að Kóti hann hérna kemur upp í skilnaði fólks og hann er í þetta erfa fólk að Kóta hann er orðið bara eintum steypa
kemur bara jólabakkanum sko
já og þetta er svona orðið svo miklu peningar og ef menn alltaf til þess að fara út í þessum bransa heima þá hreinlega geta þeir ekki selt skilur þeir geta ekki selt fyrir þess að þau eru svo verðmænt. Það eru bara hreinlega einhver heima á Íslandi sem gæti keitt þessa hluti, þessa manna.
Já, þeir
eru svo fáir. Það eru 20 miljóna. Og þeir sem gæti keitt þannig að væri hugsanlega lífeyrissjóðir, en ég sé það nú í anda að við viljum hafa lífeyrissjóðina reykjart í sjávarðsvöld. Ég mér ekki alveg sé það sem ég gróti bræði. En hérna, það er þess vegna sem að þeir vilja náttúrulega brjóta þessi, þessi sem að þeir vilja breyta þessum lögum eignar aðeins hérna útlýttir sjávara á Íslandi.
Já.
í gamla dag bara að það aðeins nokkuð ára tíu daga að þá hérna voru hundabrið einskils virði á Íslandi og sjáöldur hann var ekki líti á hann eins og líti á hann í dag og hérna og hérna með hérna menn voru að sko voru að kaupa olíu til dæmis af Shell og Shell á móti fékk borgar í hlutabrið með fyrirbyggjum og svo að þetta eru útlýningar í, hérna, í Shell skilja á Íslandi þannig að svo útlýningar voru stundum óbeint hluthafar og til þess að kannski ef að menn voru sem að einhver útlýningar átti í einskip og einskip átti í útgjöra til lagur eða þá átti útlýningar óbeint í Íslands útgjöra þeirra en aldrei beint skiljur og þetta er og sko að mennur hafði búið verið svona að tala um þetta skiljur að það eru gott að fá erlend fjármagn í Íslands og sjávörðu og þú veist þá segir þetta til hvers þú veist ekki að vera svona vera hérna að deyja úr fjárskorti þessi menn En það bara einhvern veginn þess að þeir eru kannski að hugsa sér fyrir sem vilja bara losna út og þeir eru að kassa inn og þeir eru bara með þreyttir og þeir vilja bara hlutumis bara fá kassa pening í staðin til þess að geta fluttur á Íslandi og lifa góða líð og það annars staðar eða þá bara eða kaupa annur stór fyrir í Íslandi eins og þeir hafa komist upp með því þeir hafa komist upp með hann yndar með hringamyndan frá fákjöfni og það sem að þarf líka að stoppa nöðsynlega og þetta er líka þannig að þetta hefur verið af stopptúnir við að ganga í Evrópusambandi. Það er það að hérna sjávörutlöðurinn að við viljum ekki gefa hann eftir til útlýtinga.
Já,
og, og það hefur verið sagt að við erum að fá einhverja sérstakar undanfáður fyrir því. En eins og við vitum að það eru einhver undanfáður hjá löndum sem er ganga í Evrópusambandi.
Nei, nei.
Það eru bara tímabundnar.
Þetta er náttúrulega niður njörfa líka já, í ES-samanum alveg skilt sko.
Já,
en þessum er hef, þessi gluggi að opnast með þessu þessum er ég spyrjum brim nefnilega af því þeirra þeirra frá ótrúlega slóðir og það opnast þessi gluggi fyrir Evrópusambandsríkin
já sko það er búið að neypa erlendi fyrirbyggjum inn í landi kikir þessi laxeldi laxeldi er náttúrulega það er fiskalegur er ekki satt að við þurfum bara að smíða réttan sko laga grundu björnum þessi mál einskipti fyrir öll, það mjög skýrt núna í erlendur aðeir að geta ekki átti sjávansvöldingjum skilur íslensku útgerð en þeir geta átti einhverju öðru sem tengið í sinni útgerð, ég vil segja það en málum er það, ég held að þessi allt að samabölni íslenski útgerð menn, stóru útgerð menn, vilja ganga í Evrópusambandi til því geta sjálf sem fyrirtæki og fengi hægt að vera fyrir erlendis þetta er bara græðiki og ekkit annað Og núna þegar er verið að herja á samverjamenn eins og er verið að gera saman við þessi nýtumál og allt þetta dót sem að saman við þeirra mál að þá er mjög fáar aðra leiðir fyrir sko, eigendur saman í heldur að selja félagi og þú veist ef að rétt er og mínum að það er verið að og þannig að og til þess að fá sem hæsta verð að fá náttúrulega verða sem flestir geta búið í félagi Já. Og þessum að verða að opna þetta og ég held að Guðmundur Grínu sé að gera þeim bara greiða
Já.
Með því að fara út í þessa sálma að selja og fá að taka félagið og fara með það á almennan markað skilur í Nóri en þetta sko í gamla dag 1990 eitthvað til árið 2000 þá voru hellingur af fyrirtækjum sjálfsögum íslenskum á markaði á Íslandi og fólk, sem sagt, almenningur 20.000 íslendinga áttu í sjálfsögum síðan ég byrjaði kaupið það glæpa kompanið svo glæpabanki að eigum ekki þann marka með því að kaupið þessi fyrirtæki og gerðu eigundur sér fyrirtækja og þessu stjórnuðu hætta þannig endan var ekkert fyrirtæki þau voru öll tekin prívat af eigundur sínum og ekki gáði þessu fyrirtæki við rauninu liðum nema grandi
Já, og, þetta er gildu alltaf litlu
útgerðar
fyrirtæki,
hýrtara kvóta. Já, og málið er það að þetta er sko, ég að þessi stóru útgerðar fyrirtæki íslensku, var almenning hlutafélög á markað á Íslandi, það væri miklu meiri friður kvóta með þess að það allt í 20.000 einstaklinga í þessum fyrirtækjum og myndi það njóta hagnaðar eins á því að fá arfinn breyta. Þá væri ekki þessi læti, en af því að þetta komið í hönd, hendiður á einhverjum einstaklingum sem haga sem þessu svín út um allan heim og er að koma okkur í klandur, að þá er þetta bara ekki lífandi leikur og það verður einhvern allan kvóta á breytarreglunum því það er enginn sem segir það að þetta íslenska kvótakerfi sé það besti heiminum, það er enginn annar sem notar það. og það er alls konar kerfi til allan heim sem að ganga alveg jafn vel og jafnvel betur
já.
Þannig að við erum ekki við fundum ekki gegnum þetta sérstöð sem ekki til breyta
Nei, það nú það nafli alheimsins ekki hér sem sagt það nú það við erum sérna að bara fara að ljúka þessu þáttunni búin En hérna, okay. þetta var athyglisvert, við ræðum þetta betur og fylgjumst með, en yep. bara bestu þakki fyrir Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Bornholm í Danmörku og bara hérna haldi áfram til jóla undirbúningi og við þökkum
þér. Já, takk fyrir.
Já, takk fyrir. Já, Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Bornholm í Danmörku og við ljúkum þessu og heimsmálunum að þessu sinni tóku nú inn í þessi sjávarútismál sem að verðast vera farin að tegja ánga sína út alla trissur, út allan heim. Já, svona ef að líkum lætur. Nú, en við ljúkum þessu þá núna, Arthur Kallstundi, þakka fyrir sig, ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lag hér með Semino Rossi un canto alla Garcia og fáum það í lokin, takknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verði sæl.
Io te quiero tanto y tú no lo sabes Io te quiero tanto tierra de mi padre Quiero tus riberas tus montes y valles tus ojillos tristes Llenos de pesares Un canto a Galicia Tierra de mi padre Un canto a Galicia Es mi tierra madre Tenio morriña Tenio saudade Estoy lejos de esos lugares Yo te quiero tanto y tú no lo sabes Yo te quiero tanto tierra de mi padre Quiero tus riberas Tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, es mi tierra madre. Porque estoy lejos de esos lugares Tenio morriña, tenio saudade Porque estoy lejos de esos lugares De esos lugares, de esos lugares Tenio morriña, tenio saudade Tenio morriña, tenio saudade Estoy lejos de esos lugares, de esos lugares, de esos lugares. Tenio morriña, tenio saudade. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Tenio morriña, tenio saudade Porque estoy lejos
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Dagatalskubbar, jólagjafapappír, guðjónó.is.
Það besta sem þú gerir fyrir heilsuna að hreyfa þig meira. Göngubrautir frá þrektækjum kosta frá 55.000. Sími 661-1902, 661-1902, þrektæki bílsöða 16.
Alhliða veisluþjónusta, soho.is, öll verð á heimasíðunni, soho.is. Verslunin litir og föndur smiði við í 5 kópa og í auðlýsa. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin, verslunin litir og föndur, 40 ára, smiði við í 5 kópa og í.
Fáðu lifin afgreitt beint í bílinn. Bílaapótekið við hliðin á Smáralind.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86. Jón Baldvin að mínu mati merkasti stjórnmálamaður lýðveldistímans, segir Þröstur Ólafsson hagfræðingur. Tæpitungulaust komin í bókabúðir.
Húðfegrun auðlýsir. 15% afsláttur að gjafabréfum til jóla. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320, 533 1320.
Lindu konfekt jólin, alveg ómissandi. Góa Linda.
Saknað. Íslensk mannskvörf komin í bókabúðir. Heilstætt rit mannskvörf frá 1920 til 2019. Þetta málaflokkur sem sveipaður dulúð og sorg. Óðinsauga.